Poglavlje 13a. Učešće pripadnika nacionalnih manjina u izborima za općinski nivo. Član 13.14. 1. Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo na zastupljenost u općinskom vijeću, odnosno skupštini općine i gradskom vijeću, odnosno skupštini grada, s razmjernom procentu njihovog učešća u stanovništvu prema posljednjem popisu u Bosni i Hercegovini. 2. Broj pripadnika nacionalnih manjina koji se neposredno biraju u općinsko vijeće, odnosno skupštinu općine i gradsko vijeće, odnosno skupštinu grada, utvrđuje se statutom općine, odnosno grada, pri čemu se pripadnicima svih nacionalnih manjina, koji ukupno broju stanovništva te izborne jedinice prema zadnjem popisu stanovništva učestvuju s više od 3%, garantira najmanje jedno mjesto. 3. Da bi se ovjerili za učešće na izborima za popunu garantiranih mandata za pripadnike nacionalnih manjina u općinskom vijeću, odnosno skupštini općine i gradskom vijeću, odnosno skupštini grada, političke stranke i nezavisni kandidati podnose prijavu za učešće na izborima za općinsko vijeće, odnosno skupštinu općine i gradsko vijeće, odnosno skupštinu grada, u skladu s odredbama ovog zakona. 4. Pravo prijave za učešće na izborima za popunu garantiranih mandata za pripadnike nacionalnih manjina ima i a. registrovano udruženje ili drugi registrovani organizovani oblik djelovanja nacionalnih manjina, b. grupa od najmanje 40 građana koji imaju biračko pravo, koji uz prijavu za učešće na izborima dostavljaju i imena kandidata. 5. Kandidat koji predlože udruženje, odnosno drugi registrovani organizovani oblik djelovanja nacionalnih manjina i grupa od najmanje 40 građana koji imaju biračko pravo, imaju status nezavisnog kandidata. 6. Političke stranke, koalicije političkih stranaka, udruženja nacionalnih manjina i drugi registrovani organizovani oblici nacionalnih manjina, te grupa od najmanje 40 građana koji imaju biračko pravo, mogu predložiti najviše onoliko kandidata koliko se pripadnika nacionalnih manjina bira u toj izbornoj jedinici. 7. Nakon što se ovjeri kandidatura svakog pojedinačnog kandidata, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine utvrđuje konačnu posebnu listu kandidata pripadnika nacionalnih manjina za općinsko vijeće, odnosno skupštinu općine i gradsko vijeće, odnosno skupštinu grada. 8. Kao predstavnik nacionalne manjine može biti izabran samo onaj kandidat čije ime se nalazi na posebnoj listi kandidata pripadnika nacionalnih manjina predloženih u skladu sa odredbama ovog člana. 9. Posebna lista kandidata pripadnika nacionalnih manjina iz stava 7 ovog člana nalazi se na glasačkom listiću iza listi ostalih političkih subjekata čije se kandidatske liste takmiče za redovne mandate za općinsko vijeće, odnosno skupštinu općine i gradsko vijeće, odnosno skupštinu grada. 10. Redoslijed kandidata na posebnoj listi iz stava 9 ovog člana utvrdit će se žrijebanjem na način i po postupku koji utvrdi Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. 11. Birač ima samo jedan glas. Ako se birač opredijeli da glasa za posebnu listu kandidata pripadnika nacionalnih manjina, glasat će tako što će označiti ime samo jednog kandidata na posebnoj listi kandidata pripadnika nacionalnih manjina. 12. Za predstavnika pripadnika nacionalne manjine bit će izabran kandidat koji dobije najveći broj glasova na posebnoj listi kandidata pripadnika nacionalnih manjina. U općinskom vijeću, odnosno skupštini općine i gradskom vijeću, odnosno skupštini grada u kojima se dodjeljuje više od jednog mandata, mandat će se dodijeliti kandidatima sa sljedećim najvećim brojem osvojenih glasova prema broju osvojenih važećih glasova. 13. Odredbe člana 9.5 stav 3 ovog zakona neće se primijeniti prilikom raspodjele mandata za liste pripadnika nacionalnih manjina za općinsko vijeće, odnosno skupštinu općine i gradsko vijeće, odnosno skupštinu grada. 14. Pri raspodjeli mandata prvo se dodjeljuju garantirani mandati pripadnicima nacionalnih manjina, a zatim redovni mandati u skladu sa članom 9.5 ovog zakona. 15. U slučaju da dva kandidata na posebnoj listi kandidata pripadnika nacionalnih manjina dobiju isti broj važećih glasova, mandat će se dodijeliti žrijebanjem koje organizira Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. 16. Ako se ne dodijeli pripadniku nacionalne manjine, mandat ostaje upražnjen. 17. U slučaju prestanka mandata izabranog nosioca mandata iz stava 12 ovog člana, u smislu odredbi člana 1.10 ovog zakona, zamjenski mandat dodijelit će se kandidatu sa sljedećim najvećim brojem dobivenih važećih glasova na posebnu listu kandidata pripadnika nacionalnih manjina. Ako je lista iscrpljena, mandat ostaje upražnjen. 18. Za sve što nije regulisano ovim poglavljem, primjenjivat će se opće odredbe ovog zakona.